Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 18-ноябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Жыл башынан бери мыйзамсыз паспорт берүү фактысына байланыштуу 36 кылмыш иши козголду.
Паспорт сатуучу коррупционный схемалар. Биометрикке киргенден кийин андай болбой калат деген нерсе болуп атат. Бүгүн деле сатылып атат алар. Ошону жоготмоюнча болбойт да.
Беларусь президенти Александр Лукашенко эмдиги жылдагы президенттик шайлоого кайрадан катышаарын бышыктады.
Предложил на этих выборах.
Мен келерки шайлоодо талапкерлигимди коем. Эгер силердин буга караманча каршы экениңерди сезсем, мен албетте сарсана болом.
Окумуштуулар келечекте Евразияда суу тартыш болушу ыктымалдыгын эскертүүдө. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темадагы баяндарды уга аласыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Замира Кожобаевага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто аскер кызматкери жанын кыйды деп кабарланууда. Аскер кызматкеринин асылып турган сөөгүн 17-ноябрда жакындары үйүнөн табышкан. Маркум башкы штабтын Ош шаарындагы номер 97-480 аскер бөлүгүндө келишимдик негизде иштеп жүргөн. Бул маалыматты Азатка Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын басым сөз катчысы Гүлзат Жарашева ырастады.
Сегодня утром родными в своем доме у родителей.
Сержанттын сөөгү 17-ноябрь күнү ана тенесинин үйүндө табылыптыр. Учурдан өлүмү боюнча Ош шаардык гарнизонунун аскер прокуратурасы иликтөө жүргүзүүдө. Тиешелүү иш-чаралар көрүлүп жатат, деди Гүлзат Жарашева. Бул окуя ушул ай ичинде башкы штабтын офицери жанын кыйган экинчи факты. 10-ноябрь күнү Койташтагы номер 73-809 аскердик бөлүктө кызмат кылган офицердин асынып турган сөөгү өзү жашаган кызматтык үйүнөн табылган. Ирактын борбору Багдад шаарында өкмөткө каршы нааразылык акциясынан чыккандар жашыл аймакка барышы жолдо жайгашкан эки көпүрөнү жана шаар борборундагы аянтты ээлеп алышты. Анда демонстранттар менен коопсуздук күчтөрү кагылышып, бир адам атылып өлтүрүлгөнү кабарланды. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1-октябрдан тарта жүрүүдө. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясы менен суунун уламдан өчүрүлгөнүнө нааразы болушууда. Тос тополоңдон бери дегенде 320 адам мерт болду. Өлкөнүн түштүгүндөгү нааразылык акцияларында Ирандын келишүүсүн тыюу талабы да айтылган. Жана Кербела шаарындагы Ирандын консулдугу чабуулга кабылган. 2003-жылы АКШнын жардамы менен Саддам Хусейн бийликтен кулагандан бери Иракта шииттер башкарган Ирандын таасири кыйла күчөдү жана Тегеран бул өлкөдөгү шиит саясий топторун колдоп келет. Баткен прокурорунун өлүмүнө бир жыл болду. Баткен облустук прокурору Анарбай Мамажакыпов өткөн жылы 17-ноябрда киши колду болгон. Анын сөөгү Баткенде туурасан 18-ноябрь күнү табылган. Окуя боюнча ушул учурда кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында. Калыков өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келет, иш Ош шаардык сотунда каралып жатат. 19-ноябрда Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйыны болот. Анда кыргыз өкмөтү үчүнчү өлкөдөн кирген автоунаарларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну суранмакчы. Экономика министрлигинин маалыматына караганда чечим бардык өлкөлөрдүн катышуусу менен чыгат. Мамлекеттик бажы кызматы 2019-жылдын 31-декабрында транспорт каражаттарынан болгон бажы алымдарынын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. Ушундан улам 2020-жылдын 1-январынан тарта Кыргызстанга Евразиялык экономикалык бирдиктен тышкаркы өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалардын бажы төлөмү баттайт. Ага ылайык учурда 2009-жылы чыккан 2,5 көлөмдөгү Toyota Camry автоунаасынын бажы төлөмү $1,250 болуп жаткан болсо, 2020-жылдын 1-январынан тарта ушул эле машиненин бажы төлөмү $13,600 чыгат. Кыргызстандын жашыл жемиштерин жана чалап шоросу сундугун Орусия артка кайтарды. 18-ноябрдан 14-ноябрга чейинки аралыкта Кыргызстандан жана Казакстандан Орусияга 138 тонна жашыл жемиш киргизилген эмес. Анын ичинде 44 000 дана роза гүлүнүн көчөтү да бар. Россельхознадзор ишканасынын сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, азык түлүк жана суусундук тиешелүү документтери жана сапат сертификаттары жоктугуна байланыштуу Орусиянын базарына киргизилген эмес. Натыйжада Казакстандан помидор, калемпир жана мандарин ал эми Кыргызстандан төө бурчак тазаланган жаңгак менен жер жаңгакты киргизүүгө тыюу салынган. Ошондой эле 500 литр өлчөмүндөгү чалап шоро суусундугу да тиешелүү ветеринарлык документи жоктугунан улам артка кайтарылган. Беларусь президенти Александр Лукашенко эмки жылдагы президенттик шайлоого катышат. Бул тууралуу ал 17-ноябрда мөөнөттүн мурда парламенттик шайлоодо добуш бергени келген учурда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Я свою кандидатуру
Мен келер кишалууда талапкерлигимди коем. Эгер силердин буга караманча каршы экениңерди сезсем, мен албетте сарсана болом. Ошентсе дагы силер муну шайлоодо көрсөтүп, менин талапкерлигимди колдобой койсоңор да болот. Ишенгиле, бул өтө деле жумшак кресло эмес. Мон колдорум көгөргүчө бул креслого мыкчып жабышпайм деп убада берем, деди Лукашенко. Ал ошондой эле эмки президент шайлоого чейин өлкөнүн баш мыйзамындагы өзгөртпөй турганын кошумчалады. 65 жаштагы Александр Лукашенко 9,5 миллион эл жашаган Беларусту 1994 жылдан бери башкарып келет жана ушул тушта 5-чи кызматтык мөөнөттө отурат. Кабул туткун алмашуудагы өзгөлтүк үчүн Талибанды айыптады. Уган президентинин маалыматкасы Седик Сидики 16 ноябрда Твиттердеги баракчасына Талибан кыймылы шарт аткарбагандыктан туткундарды алмашуу жараяны ишке ашпай калганын, эми Уган өкмөтү мындан аркы чечимди өлкө кызыкчылыгына жана жагдайга жараша кабыл аларын жазды. Ал кандай шарт экенин тактаган жок. Мунун алдында Талибандын өкүлү Забихулла Мужахид өздөрүндөгү туткундарды АКШнын ортомчулугу менен шартташкан жерге болжолдогон убакытка алып келишкенин, бирок Уган бийлиги сөзүнө турбаганын билдирген. Ал буга байланыштуу Вашингтондон түшүндүрмө талап кылган АКШ азырынча үн ката элек. Тажикстандык футболчулар Бишкекке келишти. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы маалымдады. Маалыматка ылайык, тажикстандык оюнчулар 17 ноябрь күнү келип түштү. 18 ноябрда эки команданын машыктыруучулары журналисттерге маалымат жыйынын курушат. Анда Кыргызстан улуттук курамасынын машыктыруучусу Александр Кристинин жана Тажикстандын улуттук курамасынын машыктыруучусу Усман Тошев алдыда боло турган оюн ага даярдыктар тууралуу кеп кылары күтүлүүдө. 19 ноябрда Кыргызстан менен Тажикстандын футбол боюнча улуттук курама командалары Бишкекте ойношот.
Рахмат. Замира Кожобаева тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну Азаттык Чеки Торг интернет баракчабызда да бар. Эми аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 18 ноябрда Ош, Баткен облустарынын айрым райондорунда жаан жайт, тоолуу аймактарда кар кайланат. Өлкөнүн башка аймактарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө 6-11, Таласта 7-12, Баткен, Ош, Жалал абадта 9-14, Ысык-Көлдө 5-10, Нарында 4-9, бийик тоолуу райондордо -3, -8 градус суук болот. Бүгүн Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 9-11 градус жылуу болот. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Жыл башынан бери мыйзамсыз паспорт берүү фактысына байланыштуу 36 кылмыш иши козголду. Мунун алдында Түркияда киши колдуу болгон ишкер Айыркен Саймайтинден да, аны өлтүрүүгө шектелип кармалгандардан да кыргыз паспорту табылган. Мурдараак болсо ондогон чет элдиктер, кылмышкерлер Кыргызстандын документи менен колго түшкөн учурлары болгон. Кайрадан талкууга түшкөн паспорттун жагдайына алдыда менин баянымдан уга аласыз. Кыргызстандын документине байланыштуу маселе өткөн аптада парламенттин жалпы жыйынында көтөрүлүп, соңунда Республика Атажурт фракциясынын отурумунда дагы козголду. Анда алгач депутат Калдарбек Баймуратов Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Айыркен Саймаитиден жана аны кол салууга шектелип жаткан жарандардан кыргыз паспорту табылганын белгилеп, муну үчүн тиешелүү органдарды сынга алды.
Мына 86 паспорт баягында кармалган турат Турцияда. Дагы мына баягы Стамбулда болгон баягы кылмыштуулуктун артынан фамилиясы мындай башкача немелер Кыргызстандын гражданы деп жүрөт, жазылып атат паспорттор сатылып кеткен деп. Бул канча качанга чейин бул неме болот? Бунун бул аягына жетебизби бул паспорттун?
Ооба, 10 ноябрда Түркиянын Стамбул шаарында өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айыркен Саймаитиден кыргыз паспорту табылган. Мунун артынан эле Ички иштер министрлиги билдирүү таратып, Саймаитиге жасалма кыргыз паспорту берилгени аныкталганын кабарлаган. Ал жасалма паспортту Сузак районунан алганы белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул фактыга байланыштуу 1.5 ай мурда райондук калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисине айып коюлуп, иш сотко өткөнүн жарыялады. Саймаити Кыргызстанда издөөдө жүргөн. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Саймаити колдонуп жүргөн жасалма ID карта менен чет элдик паспортто 1982 жылы туулган Самиятов Эркин Салимович деп жазылган. Ал эми Түркиянын коопсуздук күчтөрү Саймаитини өлтүрүүгө шектелип кармалган 3 кишинин экөөнүн да кыргыз паспорту алынганын жарыялады. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы болсо алардын аты жөнү базадан чыкпай жатканын, Тагырагы алар кыргыз жараны болбошу мүмкүндүгүн айтып чектелди. Аталган фракциянын жыйынында башкы прокуратуранын тергөөнү көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Жыргалбек Исмаилов соңку фактылар жөнүндө кеп салды.
86 паспорт боюнча тиешелүү кылмыш иши козголгон, ал боюнча тиешелүү кишилер уже жазасын алышкан. Аны ошо областтык УКМК тергеп, тергөөнүн жыйынтыгы чыккан. Ошол эле учурда бул кылмыш иши боюнча розыскта жүргөн уйгур, Кытайдын уйгур жарандары бар. Сарматидеги паспорт берилген факты боюнча кылмыш иши козголуп, сотко жөнөтүлгөн. Азыркы күндө соттук кароодо.
Өзүнчө кеп болгон паспорттордун тизмеси алдыда айтылгандай 80 ашык эмес 100 жакын болчу. Анда да Кытайдан келген уйгур жарандарына берилгени ачыкка чыккан. Тагырагы 2016 жылдын 17 майында Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан кармалган 98 уйгур тектүү адамдан кыргыз паспорту алынган. Былтыр Испанияда кармалган орусиялык кримтөбөл Борис Матузнидин жанынан кыргыз паспорту алынса, ушул эле жылы Тажикстанда эларалык издөөдө жүргөн тажик жаранынан да Кыргызстанга таандык документ болгону аныкталган. Быйыл болсо Кыргызстанда адам өлтүрүүгө шек саналып Интерполдун издөөсүндө жүргөн 53 жаштагы Бакытжан Успановтан кыргыз паспорту табылган. Демек, мыйзамсыз паспорт берүү дагы деле токтой электиги айгинеленүүдө. Муну Ички иштер министринин орун басары Мирлан Канеметовдун маалыматтары да ырастоодо.
2019 жылы мыйзамсыз паспорт берилген боюнча 36 иш козголду. Бүгүнкү күндө сотко чейин өндүрүш жүрүп жатат. КРС кызматкерлеринин үстүнө.
Бул жааттагы маселени мурдатан көтөрүп келе жаткан депутат Кенжебек Бокоев биометрикалык паспорт берүү мыйзамсыздыкты токтоткон жок деп эсептейт.
Паспорт берүүдө чоң паспорт сатуучу коррупционный схема бар. Данныйлар менен биопаспорт жаралган эмес, значит, дагы деле сатылып жүрөт. Биометрически киргенден кийин андай болбой калат деген. Значит, болуп атат. Бүгүн деле сатылып атат алар. Ошону жоготмоюнча болбойт да.
Кыргызстанда жарандарга паспорттор 2012 жылдан бери мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик жекелештирүү борбору тарабынан берилип келе жатат. Аталган борбор башында ички паспортторду гана чыгарса, 2013 жылдын сентябрынан тартып жалпы жарандык паспортторду чыгара баштаган. Ушул эле мекеме 2017 жылдан тарта биометрикалык ID карт же ички паспортторду берип келе жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Жогорудагы тема боюнча сөзүбүз дагы уланат. Жасалма жана мыйзамсыз берилген паспорттор, алардын алдын алуу, андагы биометрикалык паспорттун ролу жөнүндө мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Адилет Бейшеналиевди кепке тарттык. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Маекти чогуу тыңдайлы. Адилет мырза, мына Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл жыл башынан бери эле мыйзамсыз паспорт берүүгө байланыштуу 36 кылмыш иши козголуптур. Сиз паспорт берип жаткан мамлекеттик каттоо органынын өкүлү катары бул фактыларды кандай комментарийлейсиз?
Мындай болот да, ушу паспорт көйгөйү көтөрүлгөндө бир эки түшүнүктүн тегерегинде сөз жүргүзүш керек да негизи. Биринчиси бул жасалма паспорттор. Муну деген бул шылуундар, бир мошенниктер бир кандай жолдор менен ошону жасайт да, отуруп алып. Принтер менен болот. Азыркы учурда керек болсо паспорт эмес, жана доллар, валюталар да жазып атат. Ошол момент бар. Бул жаман көрүнүш. Бул боюнча биздин жана законодательство, буга жана уголовный кодексте өзүнчө статья беренилер бар да. Подделка, изготовление, незаконное изготовление паспортов депчи. Бул бир маселе да. Ал эми экинчи маселе мыйзамсыз берилген паспорттор деген дагы бар да. Бул жакта мыйзамсыз берилген дегенде балким паспорт фальшивый болушу мүмкүн эмес, бирок кандайдыр жолдор менен мыйзамсыз берилип калган. Вот мындай фактылар да болуп келет да. Бирок ушул эле учурда мен минтип айтышым керек. Ушул жасалма паспорттор, мыйзамсыз берилген паспорттор көйгөйү бул жанагы биздин 94 жылдагы үлгүдөгү паспорттордун айланасында көп болгон учурлар да. Анткени билесиңер, 94 жылкы үлгүдөгү паспорттор кол менен толтурулчу. Керек болсо каттоо номери да кол менен толтурулчу. Ручка менен эле кадимкидей аты жөнү жазылчу эмес беле, эсиңерде болсо. Андан тышкары сүрөттөр чапталчу кагазгачы. Кадимкидей эле клейлер анан чапталчу. Мунун баары бул ошо паспортту жасалмалоого чоң мүмкүнчүлүктөрдү берчү, анын защитный элементтери дагы өтө төмөн болгон. Мен муну жанагы загранпаспорттарга тиешелүү да көп маселе. Биздин ID'ге маселе жок. Ошондой эки жагдайды айырмалап билиш керек да. Көп жанагы кыз үчүн баары негизи ошол жана 94-чү үлгүдөгү паспорттор бир 5 жыл, 10 жыл мурунку ушундай көрүнүштөр болгондо. Азыркы учурда мындай да. Паспорттун бланктары корголгон. Эски паспорттарга караганда бир топ эселе защитный элементтерди көбөйгөн. Мисалы айтсак, негизи системалуу түрдө карасак, азыр паспорттор чапталбайт. Алар деген санарип сүрөтү ушу паспортту алып аткан жерден түшүрүлөт. Биринчиси, экинчиси бул деген машина писни жана машина менен толтурулат компьютерлер менен. Андан тышкары паспорт алып аткан киши идентификация болуш үчүн анын жанагы биометрический данныйлары алынат. Сүрөттөн тышкары бул сен деп билиш үчүн сүрөтүнөн билинет, анан экинчиси жана биометрический данныйлар менен салыштырылат. Мисалы, менин фамилиям Бешеналиев. Бешеналиевке бир уникалдуу биометрикабыз бар да, туурабы? Отпечаток пальцев. Ошол себептер менен азыр менин атымдан башка бирөө мен адилетмин деп ала албайт, анткени ал тиги биометрикадан өтпөйт мисалы.
Биометрикалык паспорт боюнча сиз өзүңүз дагы белгилей кеттиңиз, бирок ошол башында эле ушул паспорт бирок ошол башында эле паспорттун ушул түрүн берүү ишке ашса, анда жасалма берүү же мыйзамсыз берүү мындай токтойт дегендей маанинде айтылган болчу, бирок ага карабай мындай берилип жаткандай болуп атат да. Демек азыр ушул паспорттор менен мындай мыйзамсыз паспорт берүү мүмкүн эмес дегенди турасызбы?
Жасалмалоого бул өтө эле кыйын, мүмкүн деле болушу мүмкүн, бирок биз ошо аракетибиз ошо да, муну жасалмалоого мүмкүнчүлүктөрдү жоготушубуз керек. Ошо защитный элементтер көбөйгөн, анан паспорт берүүдө мурдакыдай болуп эски паспорттун сүрөтүн айырып туруп, анын үстүнө башка кишинин сүрөтүн чаптап, өзүнүн сүрөтүн чаптап, анан кол менен эле толтуруп койгон уже бул өткөн заман болуп калды да.
Сиз азыр жасалма паспортторду берүү мындай болуп жатат, бирок мыйзамсыз паспорт берүү дээрлик мүмкүн эмес деп атпайсызбы? Бирок ошол эле жанагы Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Айеркен Сайматиге Сузактан берилип атпайбы? Сиздердин ошол калкты тейлөө борборлорунан ал факт ачыкка чыкты да.
Туура, ал деген 2000 кайсы жылдары берилген, 2000 ошол маселе байыр жана 94-чү паспортко келип такалып атат да. Ошол киши өз учурунда жана 94-чү жылда паспортка сүрөттөрүн алмаштырып, фамилиясын алмаштырып, ошо 94-чү жылда паспорттун үлгүсүн ал туура эмес мыйзамсыз жол менен ошого берилип калган да, жасалмалоо болуп. 94-чү жылда паспорттарды алмаштыруу учуру болбоду беле жаңы паспортторго? Ошондо жана көк эски паспорттун негизинде эле ал админ кылып алган да, ушу жаңы паспорт ID картага.
Мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Адилет Бейшеналиевдин маегин уктуңуз. Аны мен Эрнист Нурматов кепке тарттым. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Ошто аскер кызматкери өз жанын кыйды деп кабарланууда. Ирактын борбору Багдад шаарында өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккандар жашыл аймакка барчу жолдо жайгашкан эки көпүрөнү жана шаардын борборундагы аянтты ээлеп алышты. Баткен прокурорунун өлүмүнө 1 жыл болду. 19 ноябрда Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйыны болот. Кыргызстандын жашылча жемиштерин жана чалап шорпо суусундугун Орусия артка кайтарды. Беларусь президенти Александр Лукашенко эмдиги жылдагы президенттик шайлоого катышат. Кабул туткун алмашуудагы үзгүлтүк үчүн Талибанды айыптады. Тажикстандык футболчулар беттеш үчүн Бишкекке келишти. Алдыда жаңырган кабарлардын толугураак бөлүгүн Азаттык Чеки Торг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Беларусь президенти Александр Лукашенко эмдиги жылдагы президенттик шайлоого катышаарын бышыктады. Бул тууралуу ал 17 ноябрда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоодо добуш бергени келгенде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал ошондой эле Орусияны Беларусь экономикасы муунтуп жатат деп айыптады. толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Александр Лукашенко журналисттерден суроолоруна жооп берип жатып, эмки шайлоодо анын президент болор болбосун эл чечет деп айтты. Бул кызматка колдоро көгөргүчү жармашпай турганына убада берди.
Я свою кандидатуру предложу на этих выборах.
Мен келерки шайлоодо талапкерлигинде коем. Эгер силердин буга караманча каршы экениңерди сезсем, мен албетте сарсана болом. Ошентсе дагы силер муну шайлоодо көрсөтүп, менин талапкерлигимди колдоого койсоңор болот. Мен колдорум көгөргүчө бул креслону мыкчы отура бербейм деп убада берем. Ишенгиле, бул өтө деле жумшак кресло эмес.
Поверьте, это не совсем мягкое кресло.
Лукашенко ошондой эле эмки президенттик шайлоого чейин өлкөнүн баш мыйзамын өзгөртпөй турганын белгиледи. Ушул жылдын апрель айында ал конституцияга өзгөртүү киргизип, аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлигин күчтөндүрүп, шайлоо системасын өзгөртүү керектигин айтып чыккан болчу. Беларусьта келерки президенттик шайлоо эмдиги жылы жайында өтөт. Александр Лукашенко эгер эл суранса 2025 жылдагы президенттик шайлоого да катышарын, 7-нчи кызматтык мөөнөткө баргысы келерин кыйытты. Беларусьта парламенттик шайлоо негизи эмдиги жылы өтмөк, бирок кийинки жылга президенттик шайлоо дагы белгиленгендиктен Лукашенко парламенттик шайлоонун мөөнөтүн мурда өткөрүүнү чечкен. Бир катар эл аралык байкоочулар, жергиликтүү оппозициячыл саясатчылар Беларусьтагы буга чейинки президенттик жана парламенттик шайлоолор таза эмес, бир катар мыйзам бузуулар менен өткөнүн белгилешкен. Лукашенко болсо мындай дооматтардын баарын четке кагып жүргөн. Александр Лукашенко Минск менен Москванын алага катышына байланыштуу суроолорго дагы жооп берди. Ал соода саатыга байланыштуу маселелер чечилмейинче Беларусь менен Орусиянын кайсы бир тармактар боюнча биригүүсү тууралуу документтерге кол койбой турганын эскертти. Ошондой эле Орусия менен соода саатыктын тартыштыгы жыл сайын 9 миллиард долларга жетип жатканын белгилеп, Орус базарларына Беларусь товарлары жетпей жатканын арызданды.
Слушайте, когда ты вступаешь в какое-то объединение, ты на что рассчитываешь? Ты рассчитываешь, что с каждым месяцем
кайсы бир бекмеге киргенде абалың ай сайын жыл сайын жакшырат деп күтөсүң да. Бизде болсо эмне болуп жатат? Бизге жыл сайын жаңы талаптарды коюп жатышат. Абалыбыз бул бекмеге киргенге чейинкиден да начарлап кетти. Жыйынтыгында биз экономикада жалаң жоготууга учурап жатабыз. Бизге мындай бекменин эмне кереги бар?
Теряем, теряем и теряем.
65 жаштагы Александр Лукашенко 9,5 миллион эл жашаган Беларусьту 1994 жылдан бери башкарып келет жана ушул тушта 5-нчи кызматтык мөөнөттө отурат. Бул өлкөдө президенттик мөөнөттөгү чектөө 2004 жылдагы референдум менен жокко чыгарылган жана бул Лукашенкога каалашынча өлкө башчы болуусуна жол ачкан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду улантабыз. Алам мурда эсептелгенден жай кеңейгени аныкталды. Көмүр кычкыл газын зыянсыз кылуунун жаңы жолу. Келечекте Евразияда суу тартыш болушу ыктымал. Окумуштуулар 34 санын нейтрондук сыйкырдуу сандардын тизмесине кошту. Илим жана техника түрмөгүнөн алдыда ушул темалар жөнүндө кененирээк уга аласыз. Аны Амирбек Азам уулу сунуштайт.
Көмүр кычкыл газын зыянсыз кылуунун жаңы жолу. Атмосферадагы көмүр кычкыл газынын молекулаларын кармап алып, аларды пайдалуу органикалык материалдарга айлантуунун жаңыртмасы Жапон жана Кытай окумуштууларынын табылгасы. Ачылыш көмүр кычкыл газынын атмосферада топтолуусу менен күрөшүүгө көмөктөшөт. Жаңыртма синкиоттор менен толтурулган көңдөйлүү полимер материалга негизделген. Бул материал көмүр кычкыл газын атмосферадан өзүнө сиңирип, аны көп энергия сарптабастан эле пайдалуу органикалык кошумдуга айлантат. Мындай материалдын элементтерин күн сайын кийилчү кийим кечеге жана таңгак үчүн пайдаланып, климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүүнүн каражатына айлантса да болот. Көңдөлүү полимердеги синктин иону материалга атмосферадагы көмүр кычкыл газын башка өзү сыяктуу материалдарга салыштырганда 10 эсе эффективдүү сиңирип алганга мүмкүндүк берет. Бул полимердин дагы бир артыкчылыгы аны утуру калыбына келтирип 10 чакты жолу эффективдүү пайдаланса болот. Аалам мурда эсептелгенден жай кеңейүүдө. АКШнын Клемсон университетинин астрофизиктери эң акыркы технология менен методдорду колдонушуп, Хабблдын туруктуусу Ааламдын кеңейүү ылдамдыгын аныктоочу санды тактап эсептегенден кийин ушундай жыйынтык жасашты. Алар гамма нурлануунун алсызданганы тууралуу ферматындагы космостук гамма телескоптон алынган маалыматтарды жердеги гамма телескоптордун жардамы менен алынган эсептөөлөрдү салыштырып көрүшкөн. Анын натыйжасында ааламдын кеңейүү ылдамдыгы 1 мегапарсек үчүн 67,5 километр секунда чыккан. 1 мегапарсек аралык болжол менен 3,126 миллион жарык жылына барабар. Бул сан илимде Хабблдын туруктуусу деп аталат. Хабблдын телескобу менен эсептелген акыркы эсептөө боюнча ааламдын кеңейүүсү 1 мегапарсек аралык үчүн 74 километр секунда же Хаббл өзү алгач болгогондон 7 эсе аз болуп чыкты. Келечекте Евразияда суу тартыш болушу ыктымал. Климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу келечекте өсүмдүктөр сууну азыркыдан көп ичүүчү болушат. Бул өз кезегинде Евразия менен Түндүк Америкада жашаган элдерге жеткиликтүү суунун азаюусуна алып барат. Дартмурт университети жетектеген изилдөөгө ылайык болочокто Америка Кошмо Штаттары менен Европа сыяктуу эли жыш жайгашкан чөлкөмдөрдө жаан чачын көп жаганына карабай таза суу азыркыдан аз болушу ыктымал. Америкалык окумуштуулардын изилдөөсү болочокто өсүмдүктөр дүйнөнү азыркыдан бир кыйла нымдуу кылат деген илимий ырастоону тастыктабайт. Атап айтканда, климатты изилдеген аалымдар көмүр кычкыл газы атмосферада көп топтолгон сайын өсүмдүктөр сууну аз ичип, кыртыш менен өзөн сайда суу көп калат деп ойлошкон. Себеби атмосферада көмүр кычкыл газы көп жыйналса, өсүмдүктөр фотосинтез жолу менен ошондой эле сабагындагы көңдөйлөрдүн айрымдарын жаап, ошончо көлөмдөгү көмүр кычкыл газын органикалык заттарга айлантат. Дарактын сабагындагы көңдөйлөрү жабылса, алар сууну атмосферага аз бөлүп, кыртышта суу көп калат деп болгошкон. Жаңы зилдөө өсүмдүктөр кыртышты мурдакыдан нымдуу кылат деген теория таза сууга мол, бирок талап аз тропикага жана жогорку кеңдикке гана таандык экенин көрсөттү. 34 да нейтрондук сыйкырдуу сан. Эл аралык окумуштуулар тобу 34 саны дагы нейтрондук сыйкырдуу сандардын бири экенин шарда аны кылышты. Алар Жапониянын Вако шаарындагы ылдамдаткычтын жардамы менен 34 нейтрону бар атомдор мурда эсептелгенден алда канча көп стабилдүүлүккө ээ экенин көрсөтүштү. Эксперимент үчүн кальций 54 колдонулган. Анын ядросу 20 протондон жана 34 нейтрондон турат. Кальций 54 изотобунун ядросун курчаган электрондук кабыкча анын айланасында бекем таш казан сыңары болоорун. Андай таш казан гелийдин, неондун атомы сыяктуу электрондук кабыкчасы толук атомдорго гана кездеше берет. Ошон үчүн бул атомдор химиялык жактан абсолюттук пассивдүү болорун өткөрүлгөн эксперименттердин натыйжасы тастыктаган. Мурда протондор менен нейтрондор ядронун алкагында баш аламан абалда жүрөт деп эсептелчү. Бүгүн алар иретке келип, кабат-кабат катмар жаратары маалым. Анын жогорку катмарынын биротоло толгон абалы сыйкырдуу сан деп аталат. Буга чейин сыйкырдуу сандардын үйүрүнө 2, 8, 20, 28, 50, 82 жана 126 кирсе, эми аларга 34 да кошулду ошентип.
Билим жана техника түрмөгүн Амирбек Азам уулу сунуштады.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндарда азаттык Чекиторг сайтынан кирип окуп туруңуз. Ушул эле кулактандырууда айтылган блогторду дагы биз сайтыбызга жайгаштырып койгонбуз. Кирип пикириңизди калтырыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссерлук кызматта Канат Карымшаков. Бишкекте саат 10, УБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 18 ноябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда мурда тануба дагылынган ондогон улуттук долбоордун башы ачылбай турат.
Таджиктер РОГНГС-ын уже салып алды. Өзбектер болсо атомный электростанция салабыз деп атат. Биздики эмне болот, улуттук проект?
Сүйлөшүү процесстери жүрүп атат бул боюнча.
Түркия өз аймагынан чыгарууну чечкен террорчу деп камалгандардын арасында кыргызстандыктар да бар экени кабарланды.
Орда сынырда калмыш калмамыш.
Визаларды жөнөтүүнү уланта беребиз. Кабыл алышабы же албай коюшабы ал биздин маселе эмес.
Камакка алынганы жарыяланган түндүк чыгыш бажыкана башчысынын орун басары Элнура Мамбетчунушова кайрадан кызматка дайындалды. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эң олу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто аскер кызматкери Өзжанын кайда деп кабарланууда. Аскер кызматкеринин асылып турган сөөгүн 17 ноябрда жакындары үйүнөн табышкан маркум баш штабтын Ош шаарындагы номер 97-480 аскер бөлүгүндө келишимдик негизде иштеп жүргөн. Бул маалыматты Азаттыкка куралдуу күчтөрдүн баш штабынын маалымат катчысы Гүлзат Жарашева да ырастады. Сержанттын сөөгү 17 ноябрь күнү эртең менен ата энесинин үйүндө табылыптыр. Учурдан өлүмү боюнча Ош шаардык гарнизонунун аскер прокуратурасы иликтөө жүргүзүп жатат. Тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө, деди Гүлзат Жарашева. Бул окуя ушул ай ичинде башкы штабтын офицери жанын кыйган экинчи факты. 10 ноябрь күнү Койташтагы номер 73-809 аскердик бөлүктө кызмат кылган офицердин асынып турган сөөгү өзү жашаган кызматтык үйүнөн табылган. Ирактын борбору Багдад шаарында өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккандар жашыл аймакка барышы жолдо жайгашкан эки көпүрөнү жана шаар борборундагы аянтты ээлеп алышты. Анда демонстранттар менен коопсуздук күчтөрү кагылышып, бир адам атып өлтүрүлгөнү кабарланды. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1 октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясы менен суунун уламдан өчүрүлгөнүнө нааразы болуп жатышат. Тостоболоңдо бери дегенде 320 адам мерт болду. Өлкө түштүгүндөгү нааразылык акцияларында Ирандын келишүүсүн тыюу талабы да айтылган жана Кербела шаарындагы Ирандын консулдугу чабуулга кабылган. 19 ноябрда Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйыны болуп өтөт. Анда кыргыз өкмөтү үчүнчү өлкөдөн кирген автоунааларга баж алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну суранмакчы. Экономика министрлигинин маалыматына караганда чечим бардык өлкөлөрдүн катышуусу менен чыгарылат. Мамлекеттик бажы кызматы 31 декабрда транспорт каражаттарына болгон баж алымдарынын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. Ушундан улам 2020-жылдын 1-январынан тарта Кыргызстанга ЭЭПтен тышкары өлкөлөрдөн келген автоунаалардын баж төлөмү кымбаттайт. Мисалы, учурда 2009-жылы чыккан 2,5 көлөмдүү Toyota Camry автоунаасынын баж төлөмү $1,250 болсо, 2020-жылдын 1-январынан тарта ушул эле машиненин баж төлөмү $13,600 чыгат. Беларус президенти Александр Лукашенко эмдиги жылы президенттик шайлоого дагы катышат. Бул тууралуу ал 17 ноябрда мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоодо добуш берген келген журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Мен келерки шайлоого да талапкерлигимди коем. Эгер силердин буга караманча каршы экениңер сезсе, мен албетте сарсана болом. Ошентсе да силер муну шайлоодо көрсөтүп, менин талапкерлигимди колдобой койсоңор болот. Мен колдорум көгөргүчө бул креслону мыкчып отура бербейм, деп убада берем, деген Лукашенко. Ошондой эле эмки президент шайлоого чейин өлкөнүн баш мыйзамын өзгөртпөй турганын билдирди. Ушул жылдын апрель айында ал конституцияга өзгөртүү киргизип, аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлигин күчтөндүрүп, шайлоо системасын өзгөртүү керектигин айтып чыккан болчу. Орусия Украинанын кемелерин бошотот. Украинанын Бердянск жана Никополь аскердик катерлери жана Яны Капу буксири Орусиянын деңиз кароолунун коштоосунда Керч кысыгынан кен мола акваториясынан чыгып кетти. Бул тууралуу Крым Реалии сайты кабарлады. Мунун алдында Орусиядагы жана Украинадагы бир катар басылмалар бул кемелер жакынкы бир күн ичинде Украинага өткөрүлүп берилерин жазышкан. Маалыматты Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын чек ара башкармалыгы да ырастады. Ушул тушта Орусия бошоткон жаткан кемелерди алып кетүү үчүн Украинанын Сапфир, Титан жана Гайдамака буксирлери Кара деңизде аннексияланган Крымдын жээгинде турат. Орусия Керч кырсыгы аркылуу Азов деңизине сүзүп бараткан Украина аскердик катерлери мындан туура бир жыл мурда кармап алган. Кемелерде 24 аскер болгон. Тажикстандык футболчулар Бишкекке келишти. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы маалымдады. Маалыматка ылайык, тажикстандык оюнчулар 17 ноябрь күнү келишкен. 18 ноябрда эки команданын машыктыруучулары журналисттерге маалымат жыйынын курушат. Анда Кыргызстандын улуттук курамасынын машыктыруучусу Александр Кристинин жана Тажикстандын улуттук курамасынын машыктыруучусу Усман Тошев алдыда болуучу оюн, ага даярдыктар тууралуу кеп кылары күтүлүүдө. 19 ноябрда Кыргызстан менен Тажикстандын футбол боюнча улуттук курама командалары Бишкекте ойношот. Тажикстан курама командасы өткөн аптада Мьянма курамасы менен беттешип 3-4 эсебинде утулган. Эсебинде 6 упайы бар Кыргызстан экинчи, Тажикстан 3-үнчү орунду сактап келатышат. 3 упай эсебинде бар Монголия менен Мьянма 4-үнчү, 5-үнчү орунда бара жатышат. Азаттыктын эки журналисттик кинофестивалда сыйлык алды. Бишкекте Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивали жыйынтыкталды. Анда Азаттык плюс жаштар бирөөсүнүн алып баруучусу жаш журналист Айдана Топчубаеванын Аяна аттуу тасмасы эң мыкты улуттук тасма деген наамды жеңип алды. Дагы бир журналистибиз Санжар Эралиевдин Дарт тоорган балалык аттуу тасмасы жаш калыстардын мыкты деген баасына татыды. Гран принер франциялык режиссер Клер Био жана Оливье Жубардын Таш жүрөк тасмасы алды. Эл аралык мыкты тасма деп Ак эне киносу табылды. Аны Орусия жаш режиссер Зося Роткевич жана Евгения Астанина тарткан. Кыска метраждуу тасмалардын арасынан Ибадулла Ажыбаевдин Мугалим киносу жеңсе, Муссон шоу аттуу тасманы жаш калыстар мыкты эл аралык тасма деп тапты. Бул жолу фестиваль балдар үнү жана тең укуктуулук деген темада өттү. Бир дүйнө Кыргызстан уюму уюштурган фестиваль быйыл Бишкекте 13-жү жолу өтүп жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 18 ноябрда Ош, Баткен облустарынын айрым райондорунда жаан, тоолуу аймактарда кар кайланат. Өлкөнүн башка аймактарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө 6-11, Таласта 7-12, Баткен, Ош, Жалал абадта 9-14, Ысык Көлдө 5-10, Нарында 4-9. Бийик тоолуу райондордо -3, -8 градус суук болот. Бүгүн Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы борбордо 9-11 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубуздун өзөгүнө өтөлү. Кыргызстанда буга чейин убада кылынган бир катар улуттук долбоорлордун башы ачылбай турат. Бул тууралуу кийинки жылдын бюджетин талкуулоо маалында парламентте айтылды. Буга чейин кыргыз бийликтери 77 улуттук долбоорду ишке ашырууга убада кылган. Эксперттер өкмөт күнүмдүк гана иштер менен алектенип, стратегиялык долбоорлорду көңүл бурбай жатканын белгилешет. Бакыт Асанов толугураак кеп салат.
Кыргызстандагы убада кылынган улуттук долбоорлор тууралуу 2020 жылдын бюджетин талкуулоо маалында депутаттар эстешти. Республика фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев коңшу өлкөлөр энергетика, транспорт жана башка стратегиялык тармактарда ири долбоорлорду ишке ашырып жаткандыгын эске салып, Кыргызстанда бул жааттагы абалга кызыкты.
Тажиктер Рогун ГЭСин уже салып алды. Өзбектер болсо атомный электростанция салабыз деп атат. Биздики эмне болот? Улуттук проекттер.
Депутат Бокоев улуттук долбоорлор деп буга чейин кыргыз бийлиги ишке ашырууну убада кылган иштерди сурап жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда 77 долбоор тандалып алынган. Бул алгач өлкөнү 2018 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына, кийин ал документ 2040 жылга чейин деп кайра иштелип чыккан. Улуттук стратегияга баам таштасак, азыркы убакытка чейин эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолун курууга байланышкан иштердин көлөмдүү бөлүгү бүтмөк. Региондордо учак каттамын уюштуруу боюнча борбор түзүлмөк. Ошондой эле Камбар ата бир кеси, Жогорку Нарын кестер каскады, түндүк түштүк альтернативалуу жолу, Кара кечеде жылуулук электр борборун куруу, Сары жаз дарыясына бир нече чахан кес куруу сыяктуу амбициялуу долбоорлор башталышы керек болчу. Булардын ичинен түндүк-түштүк жолунун курулушу гана улантылып жатпаса, энергетикалык жактан өлкөнүн кубаттуулугун арттыруу боюнча маанилүү башка долбоорлор токтоп турат. Маселен, Камбар ата бир кес менен Жогорку Нарын кестер каскадын курууга байланыштуу иштер ара жолдо турат. Премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев Кыргызстанда ири долбоорлорду ишке ашыруу боюнча аракеттер жүрүп жатканы менен алардын так мөөнөтүн атай алган жок.
Сүйлөшүү процесстери жүрүп атат бул боюнча. ТЭЦ салуу боюнча инвесторлор азыр келип атышат. Эки инвестор даана ошо салабыз деп атышат, бирок эми экология маселеси кандай болот? Ал жерде жанагы ысык суу чыгат да ал ТЭЦтен. Ысык сууну каяка жиберебиз? Гүлдү каяка жиберебиз? Ушундай маселелер болуп атат. Камбар ата боюнча дагы инвесторлор келип атат. Кытайга өтүүчү газопровод боюнча аны биз дагы жанагы келишимдин өзүндө карап чыгалы деп атабыз кайра.
Мындай кырдаалдын жаралышына ар кандай себептер айтылып келет. Өкмөт казынада каражаттын жоктугу менен түшүндүрсө, айрымдар бийлик системасындагы башаламандык менен жоопкерсиздикти себеп катары көрсөтүшүүдө. Бирок бийлик да, оппозиция да бул жаатта иштер кечигип жаткандыгын мойнуна алышат. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун айтымында стратегиялык тармактарда Кыргызстан коңшулардан артта калып, убакыттан уттурууда.
Абдан уттурдук, биз уже 30 жыл уттурдук да, 30 жыл бою жалаң саясат. Жалаң гана саясат. Мына Камбар ата бир агрегатын 120 мегаватт электроэнергия бердик, андан башка эчтеке кылган жокпуз да.
Ошондой эле улуттук долбоорлор өз убагында ишке ашпай калса, Кыргызстан эл аралык милдеттенмелерди аткара албай калышы мүмкүн деген коркунуч да бар. Бул жаатта депутат Аалы Карашев
бизге түптө тез аранын ичинде мына электр энергия өндүргөн ишканаларды, ГЭСтерди тездетиш керек да. КАФА миң деп долбоору дагы куруш башталат да, эми Тажикстан, Афганистан, Пакистанга кетип атат. Биздин өзүбүздүн да милдеттенмеси бар, анысы дагы кудай буйруса 2021 жылга бүтүшүбүз керек да. Биз бүтөбүз да, бул акчасы кечирбедиби? А могул бийик чыгалуучу зымдарды биз тартып отурган болсок, эртең кайсы электр энергияны сатабыз?
Ошол эле кезде долбоорлорду ишке ашыруу үчүн алгач ачык айкын коррупциясыз бийлик системасын түзүү маанилүү экендигин эксперттер белгилешет. Анткени буга чейин ири долбоорлорду ишке ашырууга алынган насыялар сарамжалсыз пайдаланып, аягы жаңжал менен бүткөн мисалдар да арбын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду дагы бир жергиликтүү баян менен улантабыз. Былтыр кармалып камакка алынганы жарыяланган түндүк чыгыш бажыкана башчысынын орун басары Элнура Мамбетчунушова кайрадан кызматка дайындалды. Ал азыр мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгын аркалоодо. Финансы полициясы ага карата иш козголгону расмий түрдө расталбаганын билдирди. Саясий чөйрөдө мындай кадрдык дайындоолорду коррупцияга каршы бирдиктүү саясаттын жоктугу жана кадрдык саясаттагы ырааттуулуктун бузулган белгиси катары сынга алынды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Маалымат агенттиктери былтыр кылмыш иши козголгон түндүк чыгыш бажы бекетинин башчысынын орун басары Элнура Мамбетчунушова быйыл октябрь айында премьер министрдин буйругу менен мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгына дайындалганын жазып чыгышты. Төраганын дагы бир орун басарлыгына Манас бажы бекетинин мурдагы башчысы Замирбек Карашев дайындалган. Бирок премьер министрдин бул дайындоолору туурасында өкмөттүн интернет порталына жарыяланган эмес. Анткени менен мамлекеттик бажы кызматынын борбордук аппаратынан Элнура Мамбетчунушова төраганын орун басарлыгына дайындалганын ырасташты. Бажы кызматынын басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов төраганын орун басарлыгына дайындалган Элнура Мамбетчунушова туурасында комментарий бере албастыгын айтты.
Бул боюнча мен комментарий бере албайм да, следствие ал эмне болуп бүткөнүн ал кезбеп билбесе. Менимче тиги эч кандай эме далилденбесе керек, ошон үчүн эметти да, же болбосо андай кишини зам кылып назначение кылбайт эле да. Тиги ошол кезбеп эле билет, ошолор аркылуу сүйлөшпөсөңүз.
Былтыр 2018 жылы 4 декабрда жергиликтүү маалымат агенттиктери өздөрүнүн финансы полициясындагы булактарына таянып мамлекеттик бажы кызматынын түндүк чыгыш бажы бекетинин башчысынын орун басары Элнура Мамбетчунушова менен мекеменин статистика бөлүмүнүн башчысы Гүлнура Умукеева кармалганын жазып чыгышкан. Анда алар бажы төлөмдөрү төлөнгөнү тууралуу жасалма документтерди даярдоо фактысынын негизинде кармалганы кабарланган. Ага чейин мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов, борбордук бажыкананын мурдагы башчысы Нурбек Айбашев менен бажы кызматынын башкармалыгынын башчысы Замирбек Ниязалиев кармалышкан. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын басма сөз катчысы Анастасия Пискур жогорудагы бажычыларга кылмыш иши козголгонун ырастап, бирок былтыр алардан кийин Элнура Мамбетчунушованын кармалганы тууралуу маалыматты тастыктаган жок.
мы такую информацию не давали, что мы задерживали. Потому что вот я вот помню точно, по женщинам не давала. Я давала по Майбашев, я помню.
Биз ал адамдын кармалганы тууралуу маалымат берген эмеспиз. Анткени мен бажыдан аял кишилердин кармалганы тууралуу маалымат берген эмесмин. Мен Нурбек Айбашевдин кармалганы, анын үйүндө тинтүү жүргөнү жана Адамкул Жунусовдун Бакудан кармалганы тууралуу гана маалыматтарды бергем. Ал эми Мамбет Жунушованын кармалганы тууралуу менде маалымат болгон эмес. Сиз карап көрсөңүз, биз керек болсо аны эч кандай тастыктаган эмеспиз. Мен бул аял боюнча тактап көрөйүн, макулбу?
Вот насчет вот этой женщины, я уточню, давайте, хорошо?
Премьер-министрдин маалымат катчысы Адилет Султаналиев аталган кадрдык дайындоо маселеси тактоону талап кылаарын айтып, бул боюнча кийинчерээк маалымат бериле турганын билдирди. Ал эми президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси, саясатчы Эмилбек Каптагаев өкмөттүн аппаратынан былтыр кармалганы туурасында ысымы коомчулукка чыккан адамдын жетекчилик кызматка дайындалышы боюнча түшүндүрмө берилиши керек деп эсептейт. Эмилбек Каптагаев бу окшогон көрүнүштөрдү коррупцияга каршы күрөштөгү жана кадр саясатындагы калпыстык катары кабыл алды.
Жалпы жөнүнөн айтканда, ушу президент жарыя кылган коррупцияга каршы күрөштү өкмөткө тиешелүү органдар, сот, прокуратура колунан келишинче эле дискредитация кылып атат да. Мына кармады деп чурулдашат, видеолордун баарын көрсөтүшөт, интернетке коюшат, андан кийин эле карасаң кайрап бошотуп болсо, анда ачык айтыш керек. Биз былтыр ушинтип жаңылыптырбыз, кечирим сурайбыз, жөн жерден кармап алыптырбыз деп айтып элге түшүндүрүп туруп анан дайындаш керек. Ушунун өзү бул мамлекетте бирдиктүү саясат жок экенин, саясат ыраттуу эмес экенин көрсөтүп атат да. Анан бүгүн бирди айтып эртең башканы жасаганда мына элдин бийликке ишенбей атканы ошондон болот.
Саясатталдоочулар кылмыш иши козголгон же соттолгон адамдар бошоп кетип, кээ бирлери тескерисинче кызматынан көтөрүлгөн учурларды мисалга алышты. Алардын бири катары автотранспорттук аттоо департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматов былтыр пара менен кармалып 12.5 жылга соттолгон болчу. Кийин Бишкек шаардык соту ал өкүмдү бузуп, ага 3,300,000 сом өлчөмүндө айып пул салуу менен Алмаматовду боштондукка чыгарган. Жакында прокуратура органдары Алмаматовго карата Бишкек шаардык сотунун өкүмүнө карата кассациялык арыз менен кайрылган. Бирок ал учурда Алмаматов өлкөдө жок болуп, кийин ага издөө жарыяланган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра угуп алалы. Ошто аскер кызматкери өз жанын кыйды деп кабарланууда. Ирактын борбору Багдад шаарында өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккандар жашыл аймакка барчу жолду жайгашкан эки көпүрөнү жана шаардын борборундагы аянтты ээлеп алышты. 19 ноябрда Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйыны болот. Кыргызстандын жашылча жемиштерин жана чалап шоро суусундугун Орусия артка кайтарды. Беларусь президенти Александр Лукашенко эмдиги жылдагы президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Кабул туткун алмашуудагы үзгүлтүк үчүн Талибанды айыптады. Орусия Украинанын кемелерин бошотот. АКШ Түштүк Корея биргелешкен аскердик машыгуусу кийинкиге жылды. Тажикстандык футболчулар беттешүү үчүн Бишкекке келишти. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктар болду. Аны сайтыбыздан кененирээк окуп туруңуз. Дареги азаттык чики.org. Эми кезек эл аралык баянда. Түркия өз аймагынан чыгарууну чечкен террорчу деп мүнөздөлгөн адамдардын арасында Кыргызстандын 23 жараны бар. Бул тууралуу түрк басмалары жазып чыгышты. Азырынча кыргыз тарап бул маалыматты ырастай элек. Апта башында расмий Анкара ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар деген жүздөгөн чет өлкөлүк согушкерлерди мекенине кайтара баштаганын жарыялаган эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Жихадчы деп мүнөздөлгөн немис жарандарынын тобу 14 ноябрдын кечинде Стамбулдан Берлинге учуп келишти. 7 кишинин арасында 4 аял жана 1 ымыркай бар. Апта башынан бери немис атуулдарынан тышкары Британия менен Даниянын да кеминде 1 жараны мекенине жөнөтүлдү. Алар Лондон менен Копенгагенге жетери менен камакка алынганы кабарланды. Араб тектүү 1 америкалык жаран Грецияга барууну чечип, Афинага жөнөтүлгөнү менен грек бийлиги аны чек арадан киргизбей койду. Ара жолдо калган бул кишини түрк бийлиги эми Кошмо Штаттарга жөнөткөнү жатат. Түркия ислам мамлекети террордук тобуна байланышы бар деген чет өлкөлүктөрдү мекенине жөнөтүү жараянын ушул дүйшөмбү күнү баштаган. Бийлик ар бир мамлекет өз жарандардын маселесин өзү чечиши керек деген жүйөнү келтирип жатат.
Orда сынырда калмыш калмамыш.
Чекарада калабы же калбайбы, бул эми бизди кызыктырбайт. Биз аларды жөнөтүүнү уланта беребиз. Кабыл алышабы же албай коюшабы, ал биздин маселе эмес.
Булар бизди пек да ийгилендирмөө.
Деп билдирген 12 ноябрда Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган. Айтор дүйшөмбүдөн бери Анкара көбүнчө батыш жарандарын өз аймагынан чыгардым. Бирок Хүрриет басылмасы мекенине жөнөтүлө турган 959 киши кеминде 33 мамлекеттин жарандары экенин жазып чыкты. Алардын арасында Кыргызстандын 23, Казакстандын 10, Өзбекстандын 82, Түркмөнстандын 6, Орусиянын 99 жараны бар. Түркия тиешелүү өлкөлөргө кабар берилгенин билдирип жатат. Бирок кыргыз бийлиги бул маалыматты азырынча ырастай элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен маалымат такталып жатканын айтышты.
Биз эртең менен эле сураганбыз, маалымат чыкканда элечи. Бизге азыр маалымат керек элек. Бизде эми бул боюнча тиешелүү департаментибиз бар. Консулдук кызмат боюнча департамент бар, аябай чоң. Ошолорго биз айтканбыз, анан кийин Түркияга дагы биздин консулдукка элчиликке айтканбыз, азырынча маалымат келе элек.
Деп билдирди Азаттыкка тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин жетекчиси Улан Дыйканбаев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да Азаттыктын бул боюнча суроосуна азырынча жооп бере элек. Түрк бийлиги согушкерлер деп мүнөздөргөн бул адамдар ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар экенин билдиргени менен алар кайда, кандай шартта түрк күчтөрүнүн колуна түшкөнүн так билдирген жок. Ошондой эле миңге чукул адамдын канчасы эркек же аял экени да белгисиз. Бирок Хүрриет басылмасы Түркиядан чыгарыла турган чет өлкөлүктөрдүн арасында 147 өспүрүм бар экенин жазды. 2013-2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга Кыргызстандан 800 адам барып кошулганы, анын 200 жакыны каза болгону кабарланган. Кеткендердин 150 жакыны кыз келиндер болсо, көбүнүн балдары бар. Кыргызстандагы бир нече үй бүлө Сирияга кеткен жакындарын кайтарып келүүгө көмөктөшүү өтүнүчү менен бир нече күн мурда президентке кайрылышкан эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Уктуруубузду улантабыз. Аптасына бир күн эл аралык 4 күн жергиликтүү гези журналдарга сереп салып турарыбызды билесиз. Дүйшөмбү күнү кезек эл аралык басылмаларда. Кыргызстанга тигилген Кытай көзү үчүн бийлик эл аралык жоопкерчиликти унутпашы керек. Өзбек, уйгур пахтачыры Жапонияга жетти. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаевадан угуңуз.
Америкалык Foreign Policy журналы Кытай Борбор Азиянын ген байлыктарын газына, мунайына ээлик кылуу менен катар эми жарандары тууралуу маалыматка да үстөмдүк кыла баштаган опурталдуу экенин жазды. Киссинджер институтунун Уилсон Борбордун окумуштуусу Брэдли Ярдин Бишкек коопсуз шаар долбоору деген шылтоо менен Кытайдын маалымат чогултуучу машинесине кошулду. Буга чейин Узбекистан Huawei компаниясы аркылуу 1 миллиард долларга 883 жол көзөмөлдөөчү камера орнотуш үчүн долбоорго кол койгон. Казакстанда 2017 жылдан бери Кытайдын көмөгү менен акылдуу шаар долбоору аркылуу санариптешүү иштерин жүргүзүүдө. Борбор Азиянын жакыр өлкөлөрү үчүн технологиялык бул жаңылык кубантарлык болгону менен аймактын Бээжинге карызы арткан сайын келечеги бүдөмүк. 2015 жылы иштей баштаган Кытайдын акылдуу шаар технологиялык долбоору 2025 жылга чейин дүйнөдөгү кубаттуу маалыматтык күчкө айланганын турат. 2050 жылга чейин Бээжиндин санарип көзү дүйнөнүн 70% тигилип, Азиянын 90% көзөмөлгө алат. Албетте, коопсуз шаардын артыкчылыктары да көп. Маселен, дүйшөмбүдө 2018 жылы ушул система орноп, жолдо жүрүүнүн эрежесин бузгандар 20% азайды. 933 миң эреже бузуудан бюджетке 12 миллион доллар түштү. Бирок элдин жеке маалыматын колдонуу коркунучун арттырды. Шинжаңдагыдай камералардын болушу Кыргызстан менен Казакстандагы ансыз да курчуп турган Кытайга каршы маанайды кайсын укка бурары белгисиз деген ойдо. Акылдуу шаар Кытайды 2025 жылы дүйнөдө технологиялык державага айлантууну көздөгөн стратегиянын бир бөлүгү. 2015 жылы жер калкынын 70% шаарларда жашай баштаган Борбор Азия калкынын 2025 жылы азыркы 72 миллиондон 95 миллионго чейин көбөйөрү күтүлүүдө.
Дүйнөлүк пресса.
Жапониядагы дүйнөгө белгилүү Muji жана Uniqlo компаниялары Шинжаңдагы уайым тарткан уйгурлар менен Өзбекстандагы күчтөп пахта теримге айдалган адамдардын укуктарына байланыштуу эл аралык коомчулуктун сынына кабылды. Бул тууралуу Дипломат журналынын баяндамачысы Кэтрин Пус макала жарыялады. Пулс 2019 жылдын май айында Wall Street Journal Шинжаңдагы уйгур, казак, кыргыз сыяктуу аз улуттун өкүлдөрү кайра тарбиялоочу лагерлерден чыккан соң Кытайдын күчтөп эмгекке салышына дуушар болуп жатканын кабарлаган. Алардын катарында дүйнөлүк атактуу брендтерге кездеме өндүргөн фабрикалар да бар экени айтылган. Уйгурлардын укук коргоо долбоорунун жетекчиси Нури Түркел АКШ конгрессиндеги Кытай боюнча комиссияда Чыгыш Түркстанда өндүрүлгөн товарлардын көбү Шинжаңдагы жазалоочу саясатка дуушар болгондордун колунан чыгып жатканын билдирген. Ноябрь айынын башында Австралиянын мамлекеттик маалымдоо кызматы Жапониянын белдүү эки бренди Өзбекстан менен Шинжаңдагы кездеме пахта алып жатканын сындап чыкты. Буга чейин Муджи менен Юникло компаниялары Шинжаңдагы пахта коллекциясы деген топтомунда чыгарган. Пахта өстүрүү жана жыйноо батышта толугу менен автоматташкан. Бирок дүйнөгө эң ири өлчөмдө пахта берген Өзбекстан менен Чыгыш Түркстанда пахта кол менен терилип, ага эл күч менен тартылат. Өзбекстандан мурда пахта алган Adidas, H&M, Gap Inc. менен Uniqlo жана башка бир катар ишканалар эл аралык деңгээлде катуу сынга дуушар болгон эле. Улуттар аралык стратегиялык борбордун талдоочусу Эми Лихрдин айтымында Шинжаңдагы күчтөп эмгекке тартуу репрессиялык жазалоонун бир түрү, ошондой эле Өзбекстан менен Түркмөнстан да ушул жолдо баратат. Пахта өндүрүү Өзбекстандагы эң чоң тармак. Ички дүйнөнүн 17.3% дал ушул тармак камсыз кылат. Бирок бул багытта Өзбекстан Кытай менен атаандаш албайт. Себеби азыркы тапта Кытай дүйнөдө пахта өстүрүү боюнча алдыда турат деп жазган.
Дүйнөлүк пресса.
Evening Standard гезити Амстердамдын 9 жаштагы тургуну Лоурен Саймонс университетти бүтүрүп жатканын кабарлады. 2019 жылдын май айында интеллектуалдык тесттен 145 балл алган бала мектепти бир нече айда аяктап, Эйндховен технологиялык университетине өткөн. Анын орто мектептеги мугалимин айтымында Лоурентин мээси өз тең туштарынан эселеп жакшы иштейт. Лоурент 94 жылы Алабама университетин 10 жашында бүтүргөн Майкл Кернинин көрсөткүчүн жаңыртты. Эми жаш бала окусун Калифорния дан улантууну каалап жатат, бирок атасы анын Британиянын Оксфорд же Кембриджине тапшырышын каалайт. Баланын атасы 37 жаштагы тиш доктор. Лоурент так илимдерди, математиканы жакшы көрөт. Анын келечекте кардиохирург же астронавт болсом деген кыялы бар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Ушул сынакка келген макала баяндар биздин азаттык чекит орг сайтында турат. Сиз да кирип өзүңүз окуп, өзүңүздүн пикириңизди калтырып туруңуз. Эми кезек сөз Айрат Түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
40 күнгө чейин сосулган катуу суукту кыргыздар кыш чилдеси десе, анын тескерисинче ушундай эле 40 күнгө созулган жайдын эң аптаптуу күнүн жай чилдеси деген. Сууктун пирин чилде баба деп койгон. Чилде деген сөз бизге Иран тилинен кирген сөз. Алажипти аттабаган адам эле дейт. Бирөөлөргө карасанабаган, кара ниет иштерге барбаган, алайын, жулайын деген ниети жок таза кишилерге айтылган мүнөздөмө. Ачыгоос деп коет. Сөздү ичине сактай албаган, угаары менен башка бирөөлөргө айтканча шашкан, сыры жашыра албаган кишилерге карата айтылган сөз. Кап ага бекер айтыпсың, эми эртең эле элдин баары угат эмеспи дейт. Ушул эле маанини билдирген ооз ачык, ооз бош деген сөздөр да бар. Ачына айланып тогуна толгонуу дегенди да көбүбүз биле бербейбиз. Апабыз өз балдарындай эле асырап алган 6 жетимдин да ачына айланып тогуна толгонуп мамиле кылып жүрүп өмүрү өттү дейт. Бул сөз жакшылыгына да жамандыгына да бирдей мамиле кылуу, баккан балдарын өгөй деп да, өз деп да бөлбөө, бирдей күйүү, бирдей сүйүү, бардык түшүктөргө кайыл болуп бардык кыйынчылыкка чыдоо дегенди билдирет. Аягы асманга чыгуу деген сөз бар. Мисал келтирели. аны бийлик сүттөн ак кылып канчалык жаап жашырганы менен бир күнү аягы асманга чыгып кылгылыктардын баары элге дайым болду дейт. Бет ачылуу, маскара болуу, ойроно чыгуу деген мааниде.
Шелбек Түйшеевдин баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Уктуруубуз эми түштө Санжар радиосунан 13:00 коомдук биринчи радиодон 15:00 уланат. Ал эми кечки чыгарылыштарыбыз 18:00 башталат. Саламатта калыңыз.